Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Tentunya di VOA Executive Lounge yang akan menghadirkan cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi dari dunia gaya hidup dan hiburan. Kali ini, Executive Lounge ingin mengajak mendengarkan cerita Teku Bawadi dari Aceh dan Meilaini Osok dari Papua tentang pengalaman mereka mengikuti The Specialty Coffee Expo 2020 di Amerika belum lama ini. Maka dari itu, jangan kemana-mana, nanti kita akan mendengarkan ceritanya tetap di VOA Executive Lounge.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram at VOA Indonesia.
Sebuah acara kopi terbesar di kawasan Amerika Utara, The Specialty Coffee Expo 2022, baru saja selesai digelar. Ikuti perbincangan saya, Utami Husin, bersama Teuku Bawadi dari Aceh dan Meilaini Osok dari Papua berikut ini. Kopi Arabica Specialty dari Gayo adalah salah satu kopi Arabica terbaik di dunia. Bang Bawadi, silakan memperkenalkan kembali produk kopi yang Anda bawa.
Saya membawa kopi Arabica Gayo, salah satu kopi terbaik di dunia.
Pendiri organisasi Papua Muda Inspiratif yang saat ini bergerak di Papua di dalam 5 bidang. Salah satu dari 5 bidang yang sedang dikembangkan oleh anak-anak muda Papua saat ini yaitu UMKM. Di dalamnya ada program Petani Milenial. Petani Milenial ini kemudian mengembangkan produk-produk lokal hasil perkebunan tanah yang ada di Papua, salah satunya kopi. Kemarin di kegiatan Specialty Coffee Expo International Boston, kami membawa 4 brand kopi dari Papua, diantaranya yaitu In Papua. In Papua ini dia mempromosikan kopi Arabica dan juga bisa untuk espresso, juga bisa untuk drip coffee dan juga green bean roasted. Kami juga membawa dari Pegunungan Arfak dan juga Pegunungan Pegaf, produsen kopinya sendiri dari brand Mana Kopi dan juga Willy Coffee. Nah, kedua brand ini base-nya di Manokwari. Kami juga membawa kopi dari Kitong Indonesia. Kitong Indonesia bergeraknya di daerah Serui, menjual kopi dari hasil di Yapi. Keempat kopi yang dibawa ini semuanya yang bergerak untuk memasarkan packagingnya itu anak-anak muda Papua. Terus kami mendorong pertanian kopi yang digerakkan oleh petani-petani lokal di Papua, sehingga bisa budidayanya berlangsung lama dan continuously. Kopi Papua ini sudah mendunia, kualitasnya tinggi, harganya juga sangat mahal. Jadi kita dari Papua Muda Inspiratif menggerakkan anak-anak muda Papua, memberdayakan petani lokal supaya ekonomi di Papua berputar, berlanjut. Terus program pertanian kopi ini sendiri dia bisa sustain.
Mengapa Specialty Coffee Expo ini menjadi ajang yang penting untuk kopi Papua? Target apa yang ingin dicapai dengan mengikuti expo ini?
Berkumpulnya semua pecinta kopi, baik itu dari pengusahanya sendiri, baik itu dari pengusaha dari skala kecil sampai skala besar. Kemudian di dalamnya juga datang para investor. Ini tidak hanya dari satu negara atau di Amerika saja, tapi dari seluruh dunia ada di expo ini. Kopi yang kami bawa ini, dia directly langsung dari petani lokal Papua yang dikerjakan juga dipasarkan oleh anak muda Papua. Kemudian sampai di sini juga dengan tangan anak muda Papua, dipasarkan oleh anak muda Papua sendiri. Memang banyak kopi Papua yang sudah banyak mendunia, tapi keunikan tersendiri dari kopi yang kami bawa ini adalah benar-benar memang orang asli sana yang mengerjakan, dipasarkan juga oleh orang asli Papua. Selain itu, di antara keempat kopi ini, kan selama ini yang terkenal itu kopi dari Pegunungan Bintang, kopi dari Highland Papua. Pada kali ini, Papua Muda Inspiratif memperkenalkan dua kopi yang baru datang dari Pegunungan Arfak dan juga Pegunungan Pegaf, yang mana ini sebenarnya tidak banyak orang tahu kalau ternyata di Papua Barat itu ada produsen kopi yang rasanya beda, wanginya juga beda. Sensasi rasanya itu sendiri ada kandungan spices atau rempah-rempah karena dia tumbuhnya di antara rempah-rempah yang lain.
Bang Bawadi,
Tujuan dari bawa di kopi mengikuti pameran specialty kopi di Boston, Amerika adalah kita ingin memperkenalkan bahwasannya kopi Gayo yang single origin itu lebih enak dan lebih nikmat untuk dinikmati. Karena yang selama ini yang di atas namakan kopi Gayo itu banyak yang di blend sehingga aroma dan cita rasanya itu kurang. Jadi hari ini kita tampil di acara Boston. Kemarin kita alhamdulillah mendapatkan beberapa buyer, enggak aja tetapi ada juga dari Brazil, dari Italia, dari Dubai, dan juga dari Turki. Mereka sangat tertarik dengan kopi yang bawa diberikan kepada mereka.
Seperti apa sih perkembangan specialty coffee di Indonesia?
Menurut pantauan sama, specialty coffee ini, kopi yang simpan baru-baru beberapa tahun terakhir ini, banyak permintaan kopi specialty. Sebelumnya, kita banyak yang memproduksi adalah grade 1 komersil, karena memang permintaan seperti Starbucks dan juga produsen kopi yang ada di dunia, itu lebih banyak yang grade 1. Jadi ada beberapa yang menarik saya melihat di sini, termasuk salah satunya packaging. Packaging di sini sangat bagus bentuk-bentuk mereka berwarna. Nah, saya ingin mengerti beberapa desain yang mereka tampilkan untuk kita bawa juga ke Indonesia. Dan juga di sini kita melihat juga bahwasannya produsen-produsen kopi dunia itu mereka sangat jeli ya di dalam mengatur quality control-nya. Dan juga mereka seperti kemarin kita ada beberapa buyer yang tertarik dengan kopi kita, mereka malah meminta defect-nya kalau bisa 0%. Cuma untuk defect 0% itu memang agak sulit kita penuhi, paling tidak di angka 3 atau 5% saja.
Bagaimana respons pengunjung terhadap produk kopi Anda bawa?
Dimulai dari aroma kopinya, mereka sangat tertarik, aromanya berbeda, terus punya ciri khas tersendiri. Menurut mereka strong, dicium baunya, kemudian dicicipi kopinya, menurut pengunjung rasanya juga sangat kuat sekali dan berbeda. Jadi kan ada 3-4 jenis kopi yang kami bawa dari beberapa daerah yang berbeda di Papua dengan ketinggian yang berbeda juga. Dan masing-masing punya rasa dan aroma yang berbeda. Dan itu juga sudah dibuktikan dengan respon dari pengunjung sendiri yang mengatakan ya memang berbeda gitu.
Apa yang menarik perhatian Anda dalam expo ini?
Pertama, ini merupakan pengalaman pertama saya sebagai anak muda Papua mengikuti expo internasional khususnya untuk kopi. Yang membuka mata saya adalah, oh ternyata expo sekelas dunia ini dia dengan sangat mudah bisa memperkenalkan apa yang tidak bisa disentuh di daerah. Walaupun sangat ramai sekali, orang yang datang banyak ramai sekali, tapi ciri khas yang kami punya ini justru bisa menarik perhatian mata dunia.
Bang Bawadi, apa sih tantangan untuk masuk pasar luar negeri bagi kopi Indonesia?
Yang pertama adalah memang selama ini kita masih kurang di segi quality control-nya. Susah untuk tembus ke pasar internasional. Tetapi dengan hadirnya beberapa tim key grader dan juga tim quality control, akhirnya kopi Indonesia mulai saat ini sudah banyak membanjiri. Kami sudah mendapatkan beberapa buyer sesuai dengan harga yang kita kasih, mereka sudah deal, tetapi biaya pengiriman dari Indonesia ke Amerika itu sangat tinggi, sehingga pembeli yang ada di Amerika, mereka harus memikir ulang untuk bisa order kopi dari Indonesia, karena memang biaya pengiriman yang sangat tinggi. Dari sini kita mengharapkan dukungan pemerintah, kalau bisa mensubsidi biaya pengiriman atau bekerja sama dengan kargo sehingga para pelaku UMKM atau pengusaha yang sudah deal dengan buyer di luar negeri, mereka bisa langsung mengirimkan barang-barang permintaan untuk pasar internasional.
Terima kasih atas waktu Anda untuk VOA Indonesia. Sukses selalu dalam semua kegiatan dan kopi-kopi Anda ya.
America. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Beberapa
Beberapa restoran dan pemasok obat-obatan di Amerika kini mulai beralih ke penggunaan drone atau pesawat tak berawak untuk mengirimkan makanan, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya ke rumah-rumah warga. Berikut laporan VOA. Kini drone tidak lagi digunakan hanya untuk misi mata-mata atau kegiatan klandestin. Akan tetapi bisa digunakan untuk mengantar obat dengan secara cepat dan aman ke rumah seseorang. Pengamat industri mengatakan pengiriman makanan, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya dengan drone ke rumah-rumah diperkirakan akan menjadi lebih umum di Amerika karena sudah banyak perusahaan yang mendapatkan izin dari Federal Aviation Administration atau FAA, badan yang menyusun peraturan dengan mentaati aturan keselamatan lalu lintas udara. Amy Webb, CEO dari perusahaan konsultan manajemen Future Today Institute, mengatakan,
"We're probably going to see more machines flying through the air."
Kita mungkin akan melihat lebih banyak drone melintas di udara.
Ketika permintaan untuk pengiriman ke rumah-rumah meningkat di kalangan warga di kota maupun di pinggiran kota Amerika, warga yang tinggal di pelosok dapat meraih manfaatnya yang terbesar. Kembali Amy Webb, CEO Future Today Institute, menambahkan,
"You're going to want something like a drone that is capable of locating you, picking up and dropping off to you the medical supplies that you might need."
Ketika Anda memerlukan sesuatu, drone akan membantu untuk menjemput dan mengantarkan persediaan medis yang Anda butuhkan.
Flytrax adalah perusahaan Israel yang memproduksi dan mengoperasikan drone listrik untuk mengirimkan makanan dari restoran lokal ke rumah-rumah warga. Yarif Bash, CEO dan salah satu pendiri Flytrax, mengatakan kepada VOA,
"All you have to do is, as the customer, is download the app, select what you want to eat, input your home address and your credit card information, of course, and we take care of the rest."
Untuk menggunakan layanan ini, Anda cukup mengunduh aplikasinya, kemudian pilih makanan yang diinginkan, masukkan alamat kirim dan informasi kartu kredit Anda. Setelah itu, kami akan mengurus pengirimannya.
Menurut Bash, pengiriman dengan menggunakan drone akan lebih aman daripada menggunakan mobil atau truk dan biayanya lebih murah daripada menggunakan jasa kurir. Sebelum mendirikan Flytrax, Bash adalah pendiri sebuah perusahaan yang mempelopori peluncuran robotik antar planet ke bulan.
Instead of flying to the moon 200,000 miles, we fly to people's backyards 200 feet above the ground.
Sebelumnya kami terbang ke bulan yang berjarak 200 ribu mil. Kini kami terbang ke halaman belakang warga yang jaraknya hanya 200 kaki di atas tanah. Ada sedikit kemiripan lah di sana.
Saat ini drone Flytrax baru beroperasi di 3 lokasi di North Carolina.
And so that's a population of roughly 10,000 families in those 3 locations. And as we expand our service to more stations and receive more approvals from the FAA, the sky's the limit.
Diperkirakan ada 10 ribu keluarga di 3 lokasi tersebut saat kami memperluas layanan ke lebih banyak stasiun dan menerima lebih banyak izin dari FAA, itulah batasnya.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebanyak 40% makanan yang diproduksi di Amerika tidak dikonsumsi menurut Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam. Sebagian besar berakhir di tempat pembuangan sampah di mana limbah makanan tersebut mengeluarkan gas metana. Untuk membantu mengatasi masalah global ini, sebuah perusahaan Belanda telah mengembangkan sistem pemantauan limbah makanan yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu para koki restoran mengidentifikasi dan mengukur jumlah makanan yang dibuang di dapur mereka. CEO Orbisk Olive van der Veen menjelaskan,
"We outfit the waste bin with a weighing scale underneath and a camera unit on top, and every time..."
Kami melengkapi tong sampah dengan timbangan di bawahnya dan ada unit kamera di atasnya. Dan setiap kali ada makanan yang dibuang, kami mengambil gambar dan algoritma pengenalan gambar AI mengenali jenis makanan yang dibuang.
Data-data tersebut kemudian dikumpulkan dan dibagikan secara langsung di dashboard untuk membantu para koki menyaksikan masalah yang berulang. CEO Orbisk Olive van der Veen kembali mengatakan,
"Say you waste 10 kilos of tomatoes every Tuesday morning. That's what we'll tell you. Say your salad buffet..."
Katakanlah Anda membuang 10 kilogram tomat setiap Selasa pagi. Itu yang kami beritahukan kepada Anda. Contohnya, buffet salad Anda tidak laku pada hari Jumat karena banyak orang lebih memilih makanan kesukaan yang tidak menggunakan tomat. dan dengan demikian Anda membuang banyak tomat.
Wawasan seperti itulah yang sekarang bisa diakses oleh para koki untuk mengurangi limbah makanan dan meningkatkan kelangsungan usaha dan keuntungan. Kata CEO Orbisk, Olive van der Veen lagi,
croissant. There's not a chef in the world that likes to cook for the waste bin.
Tidak ada koki yang senang melihat makanan dibuang di tempat sampah.
Lewat aplikasi Skype, Fonny Estes dari International Fresh Producers Association menjelaskan,
so what their technology is able to do from a restaurant's point of view is really allow them.
Jadi teknologi ini dari sudut pandang pemilik restoran benar-benar memungkinkan lewat kecerdasan buatan untuk memprediksi dan memasak jumlah makanan yang tepat.
Restoran tidak perlu membeli mesin, tetapi hanya membayar biaya langganan tiap bulan untuk informasi yang telah terkumpul dan dibagikan mesin. Sejak diluncurkan pada tahun 2019, layanan ini membantu sekitar 100 restoran di Eropa untuk mengurangi limbah.
We saved about 200,000 to 300,000 kilos or to date.
Kami menghemat sekitar 200.000 hingga 300.000 kilo hingga saat ini. Dan itu bernilai sekitar 1,2 hingga 1,8 juta dolar sejauh ini.
Perusahaan Orbisk berencana untuk memperluas pasarannya ke Amerika Serikat dan berharap suatu hari dapat menghilangkan limbah makanan dari dapur industri. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Aktor Jared Leto, Matt Smith, dan Ethan Hawke menuturkan perasaan mereka setelah berperan sebagai pahlawan super bagian dari rangkaian film Marvel Universe. Mereka merasa tertekan, tetapi Jared Leto mengaku ia bahkan tidak tahu apa yang diharapkan penggemar film-film Marvel. Berikut laporannya.
I should have died years ago. Why am I still here if not to fix this? I have a rare blood disease, and I'm running out of time. This could be my last chance.
You're up to something, what is it?
Berbicara menjelang dirilisnya film Morbius, aktor Jared Leto yang berperan sebagai Dr. Michael Morbius mengatakan dia tidak tahu apa reaksi penonton terhadap film itu. Tetapi dia terkesan akan kehadiran penggemar dalam acara pemutaran perdana film tersebut. Kepada kantor berita Associated Press sambil tersenyum, Leto menuturkan,
I don't really know yet, to be honest. This is really the first junket day. I mean, I was in Mexico, we did a premiere and it was absolutely insane. But Mexicans are amazing. They're so passionate. And I know from 30 Seconds to Mars. The UK is pretty incredible too, but in Mexico, they're passionate. They're vocal and passionate. So I felt a little of that at the premiere, but I don't really know yet.
Rekan mainnya, aktor Matt Smith yang berperan sebagai sahabat Morbius, Luxius Crown, mengatakan dia tidak merasakan tekanan menjelang pemutaran film tersebut. Dengan nada bercanda, Matt Smith mengatakan,
There's pressure walking down the street in London, isn't there, not to get hit by a bus.
Ia kemudian mengatakan,
You try, I suppose you do, obviously. Because you're taking on a big mantle and stuff, but I think you just try and do your job and let the other people, clever technicians, figure the rest out.
Film Marvel lainnya, Moon Knight, dibintangi Oscar Isaac dan Ethan Hawke, sudah dirilis dan dapat disaksikan di Disney Plus.
Yeah.
Oh my God, you're alive. What's wrong with you, Mark?
Why did you call me Mark?
It must be very difficult. Voices in your head.
Shut up!
There's chaos in you.
Hawke berperan sebagai orang jahat dalam Moon Knight, Arthur Harrow, Avatar untuk Dewa Amit. Ia mengatakan ia mengikuti nasihat yang mengatakan bahwa merasa tertekan adalah pilihan, dan dia memilih untuk tidak peduli pada harapan orang.
I know that that exists, but I've always been a huge sports fan, and I always loved the expression pressure is a choice, and I just choose not to care. You know, I care about the people I'm working for, and I care about the audience, and I know how to tell a good story, and so I just do my best and hope it works out. How the fans react, I don't know. I don't know what their expectations are, and I hope that they like it, obviously, but you know, all you can do is your best.
Aktor Mesir Mae Kalamaui tampil bersama Isaac dan Hawk dalam serial 6 episode tersebut. Dia mengatakan bahwa perannya dalam serial tersebut telah membuatnya menjadi populer, khususnya bagi keponakannya yang berusia 7 tahun.
Oh, yeah. I mean, he loves me now. He goes around telling people his aunts in Moon Knight. I'm like, dude, relax.
Film Morbius dan Moon Knight kini dapat disaksikan di saluran Disney Plus. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Embrace the chaos.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.